Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la decunuan de julio 2012. Papo Benedicto la Dexesa daurigas sian ripos periodon en la somera restadeio de Castel Gandolfo apud Romo. Hodiau ocasis uno e la malmultai eventoi de la nuna ripos monato cun lia ceesto. Post tag mese, maestro Daniel Barenboim estris orchestron por plenumo de la quina cae sesa sinfonioi de Ludwig van Beethoven, lau programo realigita cae donazita de tiu argentina orchestra conducisto omage alla papo.
Dum la concerto c'è estis anche la presidente della Itala Respublico Giorgio Napolitano. La papo lin acceptis anta ula concerto en la giardeno della papa restadeio de Castel Gandolfo. Tie li restis por saluto cae memoriga fotografio. Poste ili cune trairis la internan corton della apostola palazzo por atingi la concerteion. La itala presidanto cun sia ezzino estis poste gastoi della papo por la vespermangio.
Romo, la cuna comitato islama cattolica, ocasigis extervizan cunsidon en Romo, guidatan, por la cattolica gruppo, de cardinalo Jean-Louis Thoron, presidente della papa consilio por la interreligia dialogo, cai, por la islama gruppo, de professoro Hamid bin Ahmad al-Rifaie, presidente della internazia islama forumo por la dialogo.
La parto prenantoi havis interchangion de opinioi pri la rilatoi intercristano cae islamanoi en la nuna monda situazio. Daurigante la dialogon startigitan en 1995, la du partioi interconsentis la occasigon della venonta consido della comitato en Romo, comence de julio 2013.
Vatican Urbo, la Sancta Seggio condamnas per ufficiala noto la extra legian episcopan ordinon de pastro Josefo Yue Fusheng, ocasinta la passintan vendredon en Harbin, Cinio. Consecrita sen la ordono della papo, pastro Yue Fusheng automate estas trafita de ex comunico, kiel prescribas la canon iura codo. Samtempe, la Sancta Seggio esprimas shaton por ciui cinoi, kiui pregis por l'appento della pastro, cai confidas ie la effettiva desiro de dialogo della Cina i registarai autoritatuloi.
La comunico textas iene. La Sancta Seggio ne agnoscas pastron Yue Fusheng kiel episcopon della apostola administreio de Harbin, cai li ne havas la autoritaton regi la pastroin nec la catolican comunumon en provinzo Heilong Yiyang. La pastron mem oni antaue informis che la Sancta Seggio ne povis accepti lin kiel candidaton al episcopezzo, cae plurfoie oni petis al li ne accepti la ordinon sen la papa raitigo.
Vatican Urbo, Benedicto la Dexesa esprimis sian profundan condolenzon pro la morto en Rio de Janeiro della Brasila cardinalo Eugenio Jaraújo Sales, emerita chef episcopo de Rio. Li estis naudec uno iaraja. Post lia forpaso, la cardinalaro consistas el 208 cardinaloi, el ciui 87 pli ol 80 iaragiai, cae seque ne electantoi en estonta conclavo.
Genevo, Svislando. La sen armado en la mondo daure mal rapidas. En Genevo, la intertractoi pri atomai armiloi recomencigios en venonta monato septembro, sed ne espero plenai. Dum en Novjorko okazas la conferenzo de Unuigintai Nazioi por clopodi trovi interconsenton pri traktato pri commerzado de malpesai armiloi. Ancau por cilasta, positiva resulto aspectas neverŝajna. Intertempe, lau statisticoi, ciun minuton mortas unu persono en la mondo pro armita perforto.
Pariso estas prescau quardec hoc milionoi la sen laboruloi en Europo, prescau dec quin milionoi pliai compare cun la comenzo de la finanza criso en 2007. Tion sciigas la lasta rapporto de la Organisagio por cun laboro cae securezzo en Europo pri perspectivoi de labor postenoi, rapporto presentita hierau en Pariso.
Damasco. Pli ol 300 batalantoi de diversa e armitai gruppoi de la Siria oppositio en Homs acceptis forlasi la armiloin, eniri la interreligian popolan comitaton Musalaha, cae daurigi sian politican opposition sen armiloi. Gi estas la resulto de historia accordo realigita de movado Musalaha, repazigio. Gi estas gruppo kiu naskigis mem iniziate ĉe la Siria civila socio kaj kiu ricevas la konfidon de ĉiuj konfliktantaj grupoj, de familioj, klanoj, diversaj komunumoj, de parto de la registaro kaj de la armita opozicio. Hodiaŭ ankaŭ la Siria Forumo de la Familioj aligis al la interreligia movado.
Sarajevo, 20 jaroin post la tragedia sieggiado de Sarajevo, la comunumo de Sancta Egidio, cae la loca cef diocezo, arangios la mondan rincontigion por la pazzo, homoi cae religioi. Gio casos en tiu Bosnia urbo, de la 9 gis la 11 de septembro ci iare.
Madrido, la hispana registaro trancis por la stata i laboristoi la dectrian monat salairon cae limigis la tagoin de ferioi. Gi ancau pli altigis por quelcae varoi la aldon valoran imposton el 10% al 21%. La hispana chef ministro Rajoy, annonzante citiu in decidoin alla parlamento, definis ilin necessai. Oni ilin alprenis post la decido della 17 landoi kiui usas euron cae della 27 ministroi pri economio della Consilio Economio cae Finanzo della Europa Unio. Ili confirmis la helpoin al Hispanio, condice che gi havu tre rigoran mastrumadon de sia bilanzo.
La celo della hispana registaro estas malcrescigi la deficiton de 65 miliardoi da euroi dum 2 jaroi cae duono por savi Hispanion e la economia criso, cae respecti la sindevigoin alprenitain cun la Europa Unio.
Nov Yorko. Solenigias hodiau la monda tago della loggiantaro, starigita de unuiginta in azioi en 1989. En iaroi ciam oni zorgis pri la rapidega cresco della monda loggiantaro, compare cun la ricciagioi ie dispono por satigi la tutan homaron. Tiam oni iam atingis la soilon de 5 miliardoi da homoi. La monda tago do farigis grava rendevuo por tiri bilan pri la demografia e tendenzoi cae evoluo. Hodiau ni estas pli ol 7 miliardoi sur la terro.
Nov Yorko, la homai raitoi, inter ili la liberezoi e esprimado, devas esti defendatai ancau en interreto. Tion volas risoluzio approbita della Consilio de Unuigintai Nazioi por la homai raitoi. La documento crome invitas ciuin statoin acceli cae faciligi la aliron alla reto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin.
Paolo Scotti.
Cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.